Baik, sesuai yang terkasih, kita masuk dalam sesi yang ketiga. Di awal sidang ini, kita boleh baca bersama-sama memproklamirkan judul utama. Menjalani pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan mengasihi penampakan Tuhan untuk menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadilbenaran. Jadi persyukuran kepada saudara-saudara, sebelum sidang ini, saudara memberikan kita beban adalah untuk melanjutkan. Jadi sidang istimewa yang tahun lalu, tema yang lalu adalah bagi mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Berita kali ini adalah untuk mempersiapkan diri kita dalam empat perkara. Yaitu dari tema utama kita. Pertama adalah menjalani pertandingan yang baik. Mencapai garis akhir. Memelihara iman. Dan mengasihi penampakan Tuhan. Jika dalam empat perkara ini membersihkan diri kita. Sosial edukasi. Kita bisa menerima Kristus. Menjadi mahkota keadilbenaran kita. Menjadi pahala kita. Sosial edukasi. Saya membaca berita-berita Saudara Bosmani di berita ke-29 dan 53 saat dia pelatihan diguling. Jadi janji kedatangan Tuhan adalah catatan yang terbesar. Di dalam pembicaraannya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, setiap kitabnya membicarakan mengenai kedatangan Tuhan. Dia mengatakan seluruh perjanjian baru, setiap 20 ayat ada satu kali membicarakan kedatangan Tuhan kembali. Ini menyatakan kehidupan orang Kristen kita, pelayanan kita, dan penghidupan gereja kita semua harus dengan mata tertuju kepada Tuhan, kedatangan Tuhan kembali. Bahkan di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika, kita tahu kalau misalnya di 1 Tesalonika mereka baru 1 tahun peroleh selamat keselamatan. Setiap pasal menjadikan kedatangan Tuhan kembali sebagai akhir dari setiap pasalnya. Mendorong mereka menanggalkan pahala, berpaling kepada Allah. Melayani Allah yang hidup. Dan menantikan anaknya untuk datang dari surga. Saudara-saudari terkasih. Bahkan seorang kaum saleh yang baru percaya, mereka harus tahu Tuhan akan datang kembali. Dan menempuh kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan setiap minggu kita datang, memecahkan roti, mengingat dia. 1 Korintus pasal 11, ayat 26 mengatakan, kita makan. Dan minum-minum cawan ini adalah memberitakan kemahiran Tuhan sampai ia datang. Ini memberitahu kepada kita, setiap hari Tuhan kita datang mengingat Tuhan yang mengasihi kita. Sore-sore ini adalah untuk menghasilkan kerajaannya saat dia datang kembali. Sore-sore kita tetap seperti orang dunia ini perlu ada kehidupan. Kita juga perlu ada pekerjaan. Tapi sangat berharap di dalam diri kita, kita menembus satu kehidupan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Sore-sore ini mengatakan, tahu, percaya, mempelajari kedatangan Tuhan. Bukan menempuh kehidupan yang menunggu saja. Dia mengatakan, setiap pembelajaran, belajar. Orang yang mencari kedatangan Tuhan, tapi dalam pengenalannya, hanya satu orang, yaitu, dia adalah seorang yang menantikan kedatangan Tuhan. Dia seumur hidupnya menantikan kedatangan Tuhan. Jadi saat dia memiliki satu doa di hadapan Tuhan. Jadi jika anda datang, Miss Bubble, dia menantikan Tuhan. Dia sangat begitu damba akan kedatangan Tuhan kembali. Jadi suatu hari seorang ini dengan Bubble ini saat ada belokan, Bubble ini mengatakan. Tuhan sehari demi sehari akan semakin mendekat. Mungkin di belokan ini kita akan melihat dia. Semoga kita memiliki roh yang demikian. Tidak hanya mengenal kedatangan Tuhan kembali, juga bisa menempuh kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana menantikan kedatangan Tuhan? Mempersiapkan diri supaya Tuhan bisa kembali. Kita boleh sama-sama baca kembali judul kita berita ini. Menjalani pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan mengasihi penampakan Tuhan untuk menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadilbenaran. Kita masuk dalam berita ketiga, yaitu memelihara iman. Apa itu iman? Iman ini berhubungan dengan apa? Bagaimana memelihara iman? Di awal berita ini, kita bisa lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Ini ada beberapa hal yang sangat penting, ada 7. Ada 7 poin yang sangat penting dengan kita memelihara iman. Pertama adalah yaitu iman. Kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Yaitu isi Injil yang lengkap menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Kepercayaan ini adalah bersifat objektif. Maka di pasal 1 ayat 4 mengatakan, yaitu ekonomi Allah di dalam iman. Lalu bagaimana kita bisa menerima kepercayaan ini? Poin kedua adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah realitas isi kepercayaan. Menerima kepercayaan iman, kita semua menjadi orang yang mengenal kebenaran. 1 Timotius pasal 2 ayat 4, dengan mutlak mengenal kebenaran. Penuh pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana kita mengenal kebenaran? Kita perlu 3, yaitu ajaran sehat. Yaitu perkataan sehat dan pemberitaan sehat. Ajaran sehat adalah ministry dari, yaitu menyalurkan realitas dari kebenaran ke dalam diri kita. Kita harus mengikuti ajaran yang sehat untuk mendapatkan kebenaran. Kita makin di dalam iman mendapatkan peneguhan. Poin keempat, untuk menekuni iman ini, kita perlu berpegang pada hayat kekal. Poin yang keempat adalah hayat, yaitu hayat kekal Allah. Hayat kekal ini adalah merampungkan realit, ada sarana untuk bisa merampungkan iman. Bagaimana bisa mengalami iman ini? Bagaimana kita bisa memperhidupkan? Yaitu melalui hayat kekal Allah. Saat kita mengalami hayat ini, memperhidupkan hayat ini, yang kelima, yaitu ibadah. Saleh, yaitu mengekspresikan Allah. Mengekspresikan hayat realitas yang ilahi yang kita dapatkan. Yang terakhir, 6, iman dan hati nurani. Iman adalah tindakan percaya kita kepada Injil, yaitu bersifat subjektif. Iman ini, yaitu ada respon dari iman yang bersifat objektif. Supaya kita bisa berbagian di dalam iman yang subjektif. Hati nurani adalah bagian utama dari roh kita. Yang membenarkan atau mengarahkan hubungan kita dengan Allah. Dengan manusia. Kebenaran ini adalah, ini menjaga. Maka di 1 Timotius pasal 1 ayat 9. Di sini mengatakan kita perlu menjaga hati nurani. Iman dan hati nurani adalah pelindungan bagi kepercayaan kita. Pertama ada kepercayaan, kedua kebenaran, ketiga adalah ajaran sehat, keempat adalah hayat, kelima adalah saleh, keenam iman. Ketujuh adalah hati nurani. 7 poin ini, setengah iman kita yang kita bicara sangat berkaitan. Ini juga adalah poin utama dari berita ini. Kita akan masuk ke dalam Romawi outline-nya. Romawi 1. Dalam perjanjian baru, iman itu bersifat objektif. Juga bersifat subjektif. Iman memiliki sifat objektif dan subjektif. Iman objektif mengacu kepada subjek kepercayaan kita. Yaitu kepada hal-hal yang kita percayai. Iman objektif ini mencakup isi ekonomi perjanjian baru Allah. Maka iman di sisi objektif adalah yang hal yang kita percayai. Dan iman ini mencakup, yaitu mencakup isi ekonomi perjanjian baru Allah. Isi ekonomi perjanjian baru Allah ini seperti yang diberitakan kedua. Ini harus ada menjadi visi yang harus kita miliki. Yaitu jalur perlombaan kita. Poin 1, Efesus pasal 4 ayat 13. Iman yang di dalamnya bukan tindakan. Bukan tindakan percaya, tapi iman objektif. Efesus pasal 4 ayat 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini adalah mengacu kepada objektif apa yang kita percayai. Poin 2. Butir-butir dari iman objektif hanyalah butir-butir yang berhubungan dengan keselamatan kita. Dengan kata lain, hanya butir-butir itu yang berhubungan dengan persona dan pekerjaan Kristus. Sama seperti di dalam kitab Yudas pasal ketiga. Yudas pasal 1 ayat 3. Dan iman ini adalah iman keselamatan, tentang keselamatan kita bersama. Keselamatan ini adalah mencakup persona Kristus dan bagian-bagian dari pekerjaan Kristus. Persona dan pekerjaan Kristus. Maka selain iman, masih ada pengajaran yang lain. Tapi ajaran ini tidak sesuai, tidak berhubungan dengan keselamatan kita. Tetapi iman mengacu kepada persona dan pekerjaan kita. Pekerjaan Kristus. Ini sangat berhubungan dengan keselamatan kita. Berikutnya, saya baca apa itu iman kita. Saat saya baca satu kalimat, Anda harus katakan apa? Suara terlalu kecil. Harus katakan amin. Iman kita adalah Kristus adalah anak Allah. Dia telah mengendahkan tubuh daging. Dilahirkan sebagai seorang manusia sejati dari seorang perempuan darah. Dia menemukan kehidupan insani. Di atas kayu salib, dia mati menjadi pengganti kita. Dia mengalirkan darah, menebus dan menghapus semua dosa kita. Di hari ketiga, dia tubuhnya bangkit. Dia naik ke surga. Sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dia akan kembali. Membuat orang yang percaya dalam dia. Dan dibawa kepada dia. Saudara yang terkasih, inilah iman kita. Di sisi objektif, iman ini adalah dalam. Iman ini adalah Kristus yang al-muhid. Kita bisa katakan bagi Kristus ini, apakah kita mengenal semua, apakah kita lengkap mengenal Kristus? Kita perlu lebih banyak pengenalan akan Kristus. Semoga dalam iman ini memiliki penuntutan yang lebih banyak. Supaya kita bisa memiliki lebih banyak pengalaman. Poin B. Iman subjektif berhubungan dengan tindakan percayanya kita. Di aspek kedua adalah subjektif. Satu menurut mata ini, memiliki iman dalam Tuhan adalah percaya ke dalamnya. Dua, semua orang beriman dalam Kristus adalah esa dalam memiliki iman yang berhubungan dengan Kristus. Saat kita menerima iman yang objektif,
yaitu isi dari ekonomi perjanjian Allah. Maka iman yang subjektif harus akan dihasilkan secara otomatis dalam diri kita. Iman yang subjektif ini adalah yaitu respon dari iman yang objektif. Sosial mendorong kita. Iman yang subjektif bukan sekali untuk selamanya. Iman yang subjektif adalah supaya kita semakin mengalami dia. Saat kita mulai percaya kepada Tuhan, tindakan percaya terus ada dalam diri kita. Karena kehidupan orang Kristen, ada kehidupan iman. 1 Korintus pasal 1 kata 5, 1 Korintus pasal 5, kita tergantung iman, bukan apa yang kita lihat. Kristus dalam diri kita menjadi harapan yang mulia. Saat kita dalam iman ini menerima perkataan ini, kita akan percaya suatu hari Tuhan kita akan datang kembali. Kita juga percaya saat dia datang kembali, kita sebagai yang setia akan mendapatkan pahala. Banyak orang yang tidak percaya Allah, orang yang tidak percaya, mereka merasa lucu, tidak percaya akan perkataan ini. Bagi kehidupan orang Kristen, mereka tidak bisa memahaminya. Saudara dikasih, pagi ini Anda naik mobil ke sini berapa jam, 6,5 jam duduk di sini, masih berapa jam lagi kembali ke rumah. Ini hari pertama Imlek, ngapain? Banyak orang tidak mengerti kehidupan kita, karena mereka tidak ada iman demikian. Banyak orang, familia memperhatikan, mereka, kalian tidak beli rumah, tidak beli saham, hidupnya pakai apa? Puji Tuhan, orang Kristen bukan bersandar pada apa yang kita lihat, bersandar kepada iman. Maka, iman ini adalah susunan pertama dari kehidupan orang Kristen. Banyak orang meninggalkan kehidupan gereja karena mereka kehilangan iman. Di dalam iman objektif, kurang kelihatan suatu penglihatan. Maka selalu mendorong kita, saudara kasih, sidang-sidang di gereja atau sidang-sidang ministry, khususnya pagi, jadi isi dari ekonomi perjanjian disalurkan kepada diri kita. Saat kita mendengarkan perkataan ini di dalam kita, akan ada respon iman. Maka kita harus merebut setiap kesempatan dalam sidang-sidang. Dari Seven Feast, berita-beritanya, kita bisa di dalam ajaran sehat ini, kita bisa melihat ekonomi Allah. Di dalam kita bisa menghasilkan sebuah iman. Mungkin orang dunia tidak memahaminya, tapi kita bisa menempuh kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Poin C, di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2, iman tidak hanya bersifat subjektif. Mengacu kepada percaya yang kaum saleh, seperti dalam ayat 5, 6, dan 10, tapi juga bersifat objektif. Mengacu kepada apa yang kita percayai, seperti dalam 1 Timotius 9, 4, ayat 1, dan 2 Timotius 4, ayat 2. Jadi, satu, dua aspek iman ini saling berhubungan. Dua, percayaan kita, iman subjektif, adalah berasal dari hal-hal yang kita percayai, dan dalam hal-hal yang kita percayai, iman objektif. Maka di ayat ini, khususnya si 1 Tesalonika pasal 2, dia mengutus Timotius untuk memperhatikan kondisi iman dari kaum saleh. Dia tahu kaum saleh mengalami banyak penderitaan, penganiayaan. Dan Satan, penggoda itu, melalui penderitaan itu, menggoyahkan iman dari kaum saleh. Sosialisasi, tidak di sini, kita harus bagaimana? Kita perlu terus menerima iman yang objektif ini. Supaya kita mengikuti sidang-sidang dalam gereja, ministry-ministry firman, kita di dalam kita terus melihat isi dari ekonomi kekal Allah. Memperluas iman. Kekuatan iman dalam diri kita. apapun yang kita alami, iman kita tidak hilang. Kita menjaga, memelihara iman dan terus mengikuti Tuhan. Saudara, kita boleh sama-sama Romawi kedua, kita baca sama-sama. Aku telah memelihara iman. Apa itu iman? Kita melihat bagaimana kita memelihara iman. Iman di sini adalah bersifat objektif. B, kata iman dalam ayat ini mengira kepercayaannya kita dalam Kristus mengambil pesonanya dan pekerjaan penebusannya sebagai objek iman kita. Iman bukan hanya ajaran dari dalam Alkitab. Iman adalah mencakup pesona Kristus dan pekerjaan penebusan. Ini adalah sasaran iman kita. Menjaga, memelihara iman adalah memelihara seluruh ekonomi perjanjian baru Allah. Iman mengenai Kristus sebagai perwujudan Allah dan rahasia Allah. Dan gereja sebagai tubuh Kristus dan rahasia Kristus. Jadi berita yang pertama, saudara sudah membicarakannya. Saya sini mau menekankan, memelihara iman, yaitu tidak kehilangan iman. Tidak seperti 1 Timotius pasal 4 ayat 1, ada orang yang murtad. Dan jadi ada orang meninggalkan, ada orang meninggalkan iman. 6 ayat 11, dan menyimpan dari tujuan. Maka, seperti perahu yang tenggelam. Kita bukan di sini. Yang Yudas pasal sosok terkasih harus di dalam iman yang menang membangun. Di dalam roh berdoa. Sosok terkasih harus memelihara iman. Tidak kehilangan iman kita. Kita perlu menjadikan iman menjadi bahan, menjadi dasar fondasi pembangunan dan jalan, yaitu melalui kita di dalam doa dalam Roh Kudus, supaya kita di dalam iman yang menang ini membangun diri kita. Iman. Pertama adalah dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, yang kebenaran yang disalurkan ke dalam diri kita. Firman Allah. Pembicaraan yang tepat, ajaran sehat, yaitu membawa kebenaran ini, realitas kebenaran, disalurkan dalam diri kita. Puji Tuhan. Saat kita mendengar perkataan kebenaran, Roh Kristus akan ada dalam diri kita, terus bekerja. Bekerja sama dengan firman ini. Dan hasilnya di dalam pengalaman kita, kita mengalami seperti kamera itu, bunyi kamera itu dan gambaran semua itu tertangkap dalam roh kita. Jadi hasil dalam diri kita adalah menghasilkan iman yang subjektif. Saudara terkasih, apakah Anda memiliki pengalaman demikian? Seringkali dalam sidang-sidang, khususnya di dalam perintah-perintah ministri, saya sulit memahami mengapa kita harus ke Amerika untuk ikut sidang-sidang di sana. Mendengar sosial mengatakan, wah, saya gak tahu, kenapa wah? Saat saya melihat kebenaran, saya tanpa sadar, saya mengatakan, wah ini. Yaitu seperti bunyi kamera, kaca. Dan di dalam diri kita, menghasilkan semacam iman. Dan iman ini menguatkan kita dalam. Maka selalu mendorong kita. Pertama, setiap hari sesuai jadwal membaca ayat Alkitab porsi juga adalah referensi dan catatan kakinya. Nah, 1200 hari baca satu berita pelajaran hayat, satu minggu 6 berita, 4 tahun akan selesaikan perjanjian baru pelajaran hayat. Maka dengan jadwal tertentu kita bisa selesaikan perjanjian lama. Ini adalah pekerjaan semua 60 tahun ada dalam perjalanan hayat. Dan dengan hal-hal yang paling ekonomis, dengan demikian sederhana, dilepaskan. Jika kita mau belajar bayar harga, setiap hari baca ayat Alkitab, baca ayat Feris Pemulihan, satu berita pelajar hayat, kita bisa dalam dasar pendidikan rohani dikenapi. Semua ini akan menjadi kelimpahan rohani kita. Kelimpahan ini adalah tanpa habis. Di dalam doa, juga jangan lupa doa dalam Roh Kudus. Setelah kita membaca, kita perlu apa? Kita perlu doa. Semakin kita berdoa, Roh dan firman ini bekerja sama di dalam kita, makin diperluas, menambah iman kita. Sama seperti berita pertama hari ini, saudari mengatakan kesaksian saudara ini. Sebelum dia meninggal, dia selembar kertas yang dia tuliskan, membersaksikan seumur hidupnya, apapun yang dia alami, dia tidak pernah meninggalkan imannya. Dia memelihara iman. 20 tahun kehidupan yang tidak manusiawi. Dia seringkali sakit jantung. Tetapi 20 tahun ini dia juga kehilangan saudarinya. Tapi situasi tidak merubuhkan dia. Dia memelihara imannya. Semoga setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan. Lebih bahagia berdoa. Supaya firman Tuhan dan Roh Kudus ini bekerja sama di dalam kita menghasilkan iman. Sekarang kita akan melihat Romawi ketiga. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi Romawi 3 dan 4 sebenarnya sudah dibicarakan. Poin A, bertanding bagi iman berarti bertanding bagi ekonomi perjanjian baru Allah. B, bertanding dalam pertandingan iman yang benar adalah bertanding bagi isi Injil yang lengkap menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Mengapa harus berperang? Bertanding. Poin C mengatakan karena ajaran-ajaran lain. Gereja telah menjadi merosot dan telah menyimpang dari iman. Yang keempat, poin D, Paulus memerintahkan Timotius untuk berjuang melawan penyimpangan dari iman. Yang adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita tahu karena gereja merosot, kemerosotan gereja adalah di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Di sana orang yang mengajarkan ajaran yang lain. Jadi pasal 6 ayat 3 tidak setuju dengan ajaran sehat. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ada orang membawa masuk pembicaraan duniawi. Mereka seperti racun. Mereka telah menyimpang dari kebenaran. Dan mereka menggoyahkan iman dari sama seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Dan mereka semua meninggalkan kebenaran kepada hal-hal yang tidak benar. Maka di pasal 4 ayat kedua, beritakanlah firman, siap atau sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sosial terkasih, baik atau tidak baik waktunya. Mau berperang, kita perlu orang yang memberitakan firman. Memberikan firman di sini, yaitu iman, yaitu ekonomi perjanjian baru Allah yang Timotius terima dari Paulus. Ayat kelima, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka Paulus di dalam 1 pasal 1 ayat 7, di dalam iman untuk menyalurkan, menyampaikan isi dari ekonomi perjanjian, yaitu mendirikan gereja untuk merampungkan kehendak Allah. Yaitu menjadi pengajar bagi orang kafir. Mengajar dan membicarakan segala kehendak Allah adalah isi dari ekonomi perjanjian baru Allah. Di satu sisi, kita perlu membangun diri dalam iman dengan ajaran yang sehat. Membuat kita di dalam kebenaran firman seperti susun. Di sisi yang lain, kita perlu menjadi seorang yang memberitakan firman. Kita membicarakan kebenaran. Hari ini banyak perkataan yang menyimpang dari kebenaran menjadi mayoritas. Kebenaran menjadi minoritas. Mengapa demikian? Karena banyak orang membicarakan, tapi kebenaran tidak banyak orang bicarakan. Kita perlu bangkit, diberlengkapi oleh kebenaran. Saat kita berkontak dengan manusia, di dalam sidang kelompok, sidang pemecahan roti, kita membicarakan kebenaran. Semoga pembicaraan kita demikian, yaitu petanding dan petani yang baik. Romawi keempat. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12b, Paulus melanjutkan berkata, berpeganglah pada hayat yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Kita pernah mengatakan, peperangan dalam pertandingan yang baik perlu berpegang pada hayat yang kekal. Dalam kehidupan orang Kristen, kita perlu demi iman berpegang pada hayat yang kekal. Hayat ilahi tidak bersandar kepada hayat manusia. Berperang untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar bukan objektif tapi subjektif, yaitu berpegang pada hayat kekal. Kita perlu berpegang pada hayat kekal, kemudian kita akan bisa bertanding pada pertandingan iman yang benar. Berpegang pada hayat yang kekal, bukan yang kekal, bukan yang nanti, tapi ada hari ini, juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Saat kita lahir, yang kita terima adalah Adam, hayat Adam yang alamiah. Tapi setelah kita lahirkan kembali, kita telah dipanggil masuk ke dalam hayat Allah yang kekal. Maka seperti saudara kita mengatakan, kita tidak lagi memperhidupkan hayat Adam yang lama, yang usang. Tapi hidup di dalam hayat yang ilahi yang kekal. Mengapa? Di dalam pasal 6 ayat 12, Paulus mendorong kita, yaitu pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yaitu ayat 11, dia mendorong Timotius, kita ini yang sebagai milik Allah, kita harus dengan kiat mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sorry. Peran yang kita tandingin ini bukan yang objektif, tapi subjektif. Kita perlu melalui memperhidupkan hayat kekal ini menjadi suplaian kita. Ibadah, setia, kasih, sabar, dan lembut. Saat kita memperhidupkan hayat yang demikian, kita di depan semua orang, kita menjadi sebuah kesaksian yang baik. Orang-orang akan melihat yang kita percaya itu adalah yang real. Yang kita percaya itu adalah benar. Apa yang kita percayai adalah yang baik. Terakhir, saya juga mendorong saat Paulus kita bertanding dengan pertandingan iman dan lembutan hidup yang kekal. Dia juga mendorong orang-orang yang bertanggung jawab dalam harta. Kalian jangan tinggi hati. Jangan terikat kepada harta yang tidak menentu. Tapi harus kepada Allah yang dengan limpah mencukupkan setiap diri kita. Di dalam hal, kita harus membagikan. Yaitu memperhatikan hayat yang real. Mencapai hidup yang sebenarnya. Terus berperang, bertanding dalam pertandingan yang baik. Jangan meninggikan hati. Jangan mengikatkan diri pada harta. Saat Anda mulai menghasilkan uang, apakah angka setiap mengumpulkan setiap bulan diletakkan dalam baik Allah? Apakah Anda setia bagi gereja, bagi keperluan kaum saleh? Serahkan semua. Atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Untuk kesenangan Anda, kenikmatan Anda, mengeluarkan harta Anda. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang mengumpulkan harta dan dengan senang suka memberi dan membagi, mempertahankan hidup yang kekal untuk bagi bertanding bagi iman kita. Saya ingin mengulang saudara yang katakan beban dari beban ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kehidupan demikian adalah langkah tiga. Pertama, menjalani pertandingan yang baik. Kedua, mencapai garis akhir. Berlari dan mencapai garis akhir. Ketiga adalah memelihara iman. Saya kira menemukan kehidupan demikian, ini adalah membuat kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Memelihara iman. Saya percaya mendengarkan bagian depan berita ini, iman di dalam Alkitab ada yang bagian sifat objektif dan subjektif. Saya kira terjemahkan iman biasanya adalah objektif. Apa yang kita percayai, benda, perkara yang kita percayai, kita bisa dengan melihat apa yang kita percayai. Perkara yang kita percayai, iman yang kita perlu pelihara itu apa? Yaitu ekonomi Allah. Iman adalah isi ekonomi perjanjian baru Allah. Tapi tidak hanya ada aspek objektif, juga ada aspek subjektif. Di dalam perjanjian baru, kita sebut sebagai kepercayaan. Iman. Bagaimana kita memiliki iman? Hati yang percaya itu dihasilkan dari iman secara objektif. Saat kita menerima iman yang objektif ini, iman objektif ini akan di dalam diri kita menghasilkan sebuah fungsi, sebuah hasil, yaitu kemampuan untuk percaya. Inilah hati percaya. Memelihara iman sebenarnya adalah membiarkan iman objektif ini diubah menjadi hati yang percaya dalam diri kita. Soalnya kita telah mengatakan dari berita-berita ministry ada dua tempat membuat kita memahami apa itu iman objektif yang menjadi iman yang subjektif. Pertama, adalah TV surgawi. Saudara mengatakan, saat kita menempuh kehidupan gereja, sidang-sidang, sidang ministry, kita di sini sedang menonton TV surgawi. Akhir pekan ini kita di sini, apa yang kita lihat? Kita melihat 30.000 orang rame-rame nih. Atau kita bisa nampak TV surgawi. Ini bukan nonton film berseri. Tapi kita ada yang lebih baik lagi. TV surgawi. Apa yang ditampilkan adalah ekonomi Allah. Yaitu keselamatan lengkap Allah. Yaitu Injil yang lengkap. Yaitu keselamatan yang lengkap sempurna. Kita perlu melihat. Menonton TV surgawi. Segambaran ini, visi ini disalurkan dalam diri kita. Di dalam diri kita secara otomatis akan menghasilkan hati yang percaya. Allah mengatakan, Tuhan aku tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa percaya? Benar, tidak kelihatan. Tetapi saat kita membaca firman-Nya, saat atau orang yang memberitakan firman-Nya kepada kita, secara otomatis di dalam ada sebuah kemampuan. Baru menyadari, Tuhan Yesus ini begitu baik, begitu manis. Saya ingin mendapatkan dia. Inilah iman. Iman yang objektif di dalam diri kita menghasilkan iman yang subjektif. Inilah memelihara iman. Iman yang objektif adalah sesuai Yudas ayat ketiga. Satu kali diterima oleh semua kaum saleh. Tapi kita telah menerima mempertahankan iman. Kita juga perlu memperhidupkan kehidupan iman. Tingkah laku kehidupan kita adalah berdasarkan iman, bukan apa yang kelihatan. Iman yang objektif adalah sekali untuk selamanya. Tapi iman yang subjektif bukan sekali. Iman yang subjektif adalah sebuah proses. Saya percaya dalam pengalaman kita, kita mengetahui bahwa kita merasa kita perlu iman. Karena kita merasa, aduh, lemah, tidak sanggup percaya. Mengapa? Saat Anda lemah imannya, tidak sanggup percaya. Yaitu Anda kurang nonton TV surgawi. Maka kita perlu masuk dalam firman Tuhan. Dalam sidang-sidang gereja. Yaitu dalam sidang-sidang ministry, nonton TV surgawi. Ministry, sidang berita ministry yang lain. Di satu sisi, di sisi Allah, dia di sana melalui firmannya, melalui orang yang memberitakan firman, terus memberitakan TV surgawi. Nah, kita, orang yang menerima, kita harus seperti kamera. Kunci dari kamera adalah, yaitu bunyi kaca. Apakah tekan tombol? Setiap kali membaca berita-berita ministry, baca pelajar hayat, di dalam Anda apakah ada kaca-kaca-kaca? Tadi siang jam 12 sampai sekarang sudah hampir jam 6. Apakah kamera Anda sudah foto berapa kali? Saya sini mendengarkan sharing dan sorry, setiap poin, setiap kalimat di dalam hati saya itu kaca-kaca. Amin. Saya duduk sini 5 jam. Di dalam hati kita, iman subjektif saya semakin bertambah. Kita perlu nonton TV surgawi. Melihat ekonomi Allah. Melihat Injil yang lengkap. Dan di dalam diri kita, perlu ada respon. Saat kita membaca firman Tuhan, roh Tuhan dengan firmannya, bekerja sama di dalam kita akan ada kata. Supaya gambaran ilahi TV surgawi yang ditampilkan tidak hanya ditampilkan di depan, di sana, tapi juga dikerjakan dalam diri kita. Tadi banyak kesaksian dari pusat pelatihan sepenuh waktu. Banyak kelas. Tujuannya apa? Banyak nonton TV. Nonton TV surgawi. Kita boleh bersaksi. Mungkin waktu masuk pelatihan, imannya sedikit. Tetapi seminggu demi seminggu, satu bulan, di sini menerima penyaluran surgawi, iman kita makin bertambah. Penyumbang gereja kita, berita kedua, mendorong kita berjalan dalam jalan ditetapkan oleh Allah. Memberitakan Injil. Adalah ada menampilkan TV surgawi kepada orang lain. Saat kita membawa Kristus yang mustika, penebusan keselamatan yang mustika ditampilkan, maka di dalam hati orang lain akan agak kata dan gambaran surgawi ini akan tercetak di dalam hatinya. Perluasan luar negeri untuk apa? Menyalurkan TV surgawi. Satu lokal demi satu lokal dibangkitkan, didapatkan oleh Tuhan. Yaitu TV dari surgawi. Maka, kita perlu terus-menerus menerima, mengalami iman yang objektif menjadi kepercayaan kita yang subjektif. Saya lanjut dengan Bapak Romawi belakang ini. Saya melanjutkan untuk tampilkan TV surgawi. Berharap setiap poinnya di dalam hati Anda akan kata. Jadi saya akan bacakan poinnya. Ada beberapa aspek dari iman. Romawi 5 mengatakan kehidupan orang Kristen yang tepat
Maka aku memelihara iman bagi partisipasi dalam kekayaan ilahi, dalam ekonomi Allah. Memelihara iman adalah apa? Iman ini adalah isi dari ekonomi Allah. Saat kita memelihara iman adalah untuk berpartisipasi dalam kekayaan ilahi dalam ekonomi Allah. Romawi ke-6 adalah dengan hati nurani yang suci memegang rahasia iman. Bukan hanya iman, tetapi adalah rahasia iman. Rahasia iman ini apa? Poin A mengatakan, yaitu menyusun, hal-hal yang menyusun Injil. Maka Romawi ke-5 kita bisa memperhatikan ekonomi Allah. Romawi ke-6 kita memperhatikan rahasia, yaitu menyusun Injil. Yaitu dalam firman Tuhan yang diwahyukan ada Injil yang penuh. Romawi 7 adalah kita harus berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Jadi poin C yang dikatakan, yaitu yang kita percayai, yaitu keselamatan, bagi keselamatan kita secara umum. Iman ini adalah Injil yang mutlak, Injil yang lengkap. Dan iman ini juga adalah keselamatan. Sampai di Romawi ke-8, kita bisa mencapai kesatuan iman. Maka di sini kita bisa melihat ada ekonomi Allah, yaitu Allah Tritunggal itu sendiri melalui berbagai proses menyalurkan dirinya ke dalam diri kita, membuat kita memiliki hayatnya, hayat sifatnya, dan menjadi ekspresi korporatnya. Perkataan demikian terlalu sangat umum dalam tengah-tengah kita. Tetapi, saudara-saudari, apakah kita tahu betapa limpahnya di dalam perkataan ini? Hanya Allah itu sendiri saja, yaitu Allah Tritunggal, menyalurkan dirinya ke dalam kita. Tidak hanya demikian, supaya hayat kita memiliki hayatnya dan juga sifatnya, akhirnya menjadi ekspresi korporatnya. Inilah ekonomi Allah. Ini membawa segala kelimpahan ilahi. Ekonomi ini menjadi susunan. Hal-hal ini yang menyusun Injil. Allah menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Penyaluran ini adalah Injil. Dan ini Romawi ke-6. Kita akan lihat lagi. Injil. Apa itu Injil? Dan Injil ini akan membawa kita memiliki keselamatan. Tidak hanya sekali, tapi di dalam proses pertumbuhan mencapai keesaan iman, kesatuan iman. Kesatuan iman ini fokus pada pengenalan yang penuh akan Kristus. Baik, kita akan poin A di Romawi 5. Ekonomi Allah adalah perkara dalam iman, yaitu perkara dimulai dan dibangun dalam alam dan unsur iman. Ekonomi Allah yang adalah untuk menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya. Yang pertama, yaitu Allah itu sendiri. Kita mendapatkan Allah yang limpah, Allah yang kekal, Allah yang tanpa batas. Dia perwujudannya ada dalam Kristus, yaitu Yesus Kristus yang Al-Muhid. Inilah kelimpahan di dalam ekonomi Allah dan disalurkan di dalam umat pilihannya. Jadi dari luar lingkup alamiah untuk masuk ke dalam alam rohani. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Tadinya kita adalah ada Adam, tapi ciptaan lama. Tapi kalau kita berdoa selamat, kita dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Tadinya kita ada dalam alamiah,
tidak di bawah hukum Taurat. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menjadi orang baik, bagaimana membaik tingkah laku kita, bagaimana menjadi baik. Tapi setelah kita percaya Tuhan diselamatkan dari hukum ke dalam iman. Galatia pasal 3 memberitahu kita, sebelum iman datang, kita berada dalam pengawalan hukum Taurat. Tetapi setelah iman datang, kita dijadikan milik Kristus. Hasil dari milik Kristus itu, pasal 3 ayat 26, melalui kita semua, melalui iman, di dalam Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Maka di sini, kita dari luar lingkup alamiah ke dalam luar lingkup ciptaan baru, alam rohani, yaitu melalui percaya Kristus mendapatkan dapat dilahirkan kembali. Poin C. Poin kecilnya sangat mustika. Kita boleh sama-sama baca. Poin C, Roma 5C. Oleh iman, kita dilahirkan dari Allah untuk menjadi putra-putranya. Berbahagia akan hayat dan sifatnya untuk mengekspresikan dia. Poin 1, oleh iman kita ditaruh ke dalam Kristus untuk menjadi anggota-anggota tubuh, pembagian segala adanya, dia bagi ekspresinya. Poin 2, inilah rencana Allah yang dilaksanakan dalam iman, menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Kita perlu setiap hari menikmati kelimpahan ilahi ini. Tidak ekonomi Allah, kelimpahan ilahi tidak hanya membuat kita tidak hanya mendapatkan hayat Allah, tapi juga berbagian di dalam sifatnya. Dilahirkan kembali mendapatkan hayat mungkin satu kali. Tetapi berbagian dalam sifatnya itu adalah urusan setiap hari. 2 Petrus mengatakan kita berbagian di dalam sifatnya. Yaitu kita adalah orang yang berbagian. Yaitu orang yang menikmati. Kita setiap hari menikmati sifat ilahi. Supaya kita memikir hayat dan sifatnya untuk mengekspresikan dia. Tidak hanya demikian. Iman ini membuat kita di dalam Kristus. Dengan Kristus menjadi esa, menjadi satu. Inilah yang diberikan oleh berita yang lalu. Paulus melihat visi itu. Maka melihat Tuhan siapakah engkau. Tidak hanya Kristus, juga termasuk kita. Karena kita di dalam Kristus menjadi tubuhnya. Menjadi anggota tubuhnya. Maka apa adanya Tuhan menjadi kenikmatan kita. Ini adalah kelimpahan ilahi dalam ekonomi Allah. Setiap hari menikmati apa adanya Tuhan. Membuat dia mendapatkan ekspresi. Ini kelimpahan di dalam ekonomi Allah. Roma yang ke-6. Di mana kita perlu memegang rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ini 1 Timotius 3 ayat 9. Perkataan ini khusus bagi sosial yang orang yang melayani dalam gereja. Dalam kita memiliki pelayanan dalam gereja, semua pelayanan itu ada membuat kita yaitu dengan hati nurani yang suci memegang rahasia iman. Mungkin kita dalam penghidupan gereja mengerjakan banyak. Tetapi apakah kita memegang rahasia iman? Hati nurani kita apakah suci? Yaitu apakah hati nurani kita bisa membesarkan bahwa kita memegang rahasia iman? Poin A mengatakan iman mengacu kepada hal-hal yang kita percayai. Hal-hal yang mengusung Injil. Musika sekali ayatnya Roma pasal 1 ayat 1 dari Paulus dipanggil menjadi rasul yang dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Berikutnya mengatakan apa itu Injil? Injil adalah tentang anak bukan membuat orang dosa diselamatkan, tidak masuk ke neraka, masuk ke surga. Apa itu Injil ya? Injil ini adalah tentang anaknya. Amin, tentang anaknya. Yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau 2 ayat ini perlu berapa banyak sinar istimewa, berita, sungguh kita berbahagia. Tidak, berita-berita ini telah dibukakan bagi kita. Injil adalah anak Allah. Yaitu di dalam 2 Samuel pasal 7, yaitu Nathan yang membicarakan pelambangan, nubuat telah digenapi di sini. Dan Daud akan melahirkan seorang anak. Dan keturunannya akan menjadi anak Allah. Inilah yang bersaksian oleh Paulus, yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Injil Allah. Injil ini tentang anak menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Dia dilahirkan dari keturunan Daud. Tapi dia hanya demikian. Dia menjadi manusia. Dia melalui kehidupan manusia. Kita melalui kematian salib. Bangkit dari kematian. Yaitu ayat 4 mengatakan. Dinyatakan oleh kebangkitannya. Dari antara orang mati. Bahwa dia adalah anak Allah. Yang berkuasa. Ini sangat mustika. Dinyatakan. Ini menyatakan Allah menjadi manusia. Masuk dalam keinsanian. Dan keinsanian ini dalam. Tipe tinggi di dalam kebangkitan. Masuk dalam keilahian. Injil ini. Tidak hanya. Bukan Yesus Kristus yang pribadi. Yang tetapi kita juga. Di dalam pernyataan ini. Karena di Gereja Roma. Pasal 1. Menyatakan anaknya. Sampai ke pasal 8, kita akan diserupakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Inilah Injil lengkap dari Allah. Allah menjadi manusia. Membawa Allah ke dalam keinsanian. Melalui mati bangkit, membawa keinsanian ke dalam keilahian. Kita tadinya adalah manusia. Roma mengatakan kita semua adalah orang dosa. Kita dibawa penghukuman dosa. Tapi kita diselamatkan. Kita dilahirkan oleh Allah. Mendapatkan haya Allah. Tetapi kita juga perlu melalui kitab Roma. Yaitu penebusan dari keselamatan organik. Selangkah demi selangkah. Dilahirkan kembali. Diperbarui. Dikuduskan. Dikuduskan, diperbarui, diubah. Sampai diserupakan. Sangat dimuliakan. Tuhan Yesus melalui proses itu. Kita semua ada dalam proses ini. Sampai kita semua diserupakan. Sampai semua kita dimuliakan. Itulah pernyataan yang sepenuhnya. Jadi di sini adalah contoh adalah sebuah benih. Bagaimana menandakan, tahu itu benih apa? Itu jenisnya apa? Harus ditanamkan. Setelah dia bertumbuh, dia berbunga. Ada lihat bunga lili, itu adalah bijinya lili. Hari ini pun sama. Kita ada di jalan, ada berseru, akulah anak Allah. Ada orang yang bisa mungkin kirim anda ke rumah sakit jiwa. Tentu, kita masih dalam proses. Kita perlu di dalam proses ini dinyatakan. Kita ada hayat Allah, ada sifatnya. Tapi Injil, keselamatan, membawa kita sampai akhirnya diserupakan dengan gambar putranya. Sampai hari itu kita matang. Kita diserupakan. Kita masuk dalam kemuliaan. Seluruh alam semesta akan berkesah. Biji dari Allah telah diekspresikan. Inilah iman kita. Inilah rahasia dari Injil. Maka poin B mengatakan, rahasia iman terutama adalah Kristus sebagai rahasia Allah dan gereja sebagai rahasia Kristus. Paulus di dalam Efesus pasal 6 mengatakan, kita perlu berdoa bagi dia. Supaya dia bisa mengatakan rahasia Injil. Apa itu rahasia Injil? Yaitu pasal 5 yang dia katakan. Yaitu rahasia yang besar. yaitu Kristus dan gereja. Dan Kristus adalah rahasia Allah. Dan gereja adalah rahasia Kristus. Saat kita melihat Injil dari anak Allah tidak hanya mengacu kepada Kristus, juga adalah rahasia Allah. Allah itu rahasia, Allah itu tidak terlihat. Tapi segala kelimpahannya, dalam semua telah ada di dalam persona Kristus ini. Ini Kristus menjadi rahasia Allah. Tapi Kristus yang demikian, dia itu al-muhit. Dia adalah terus berkembang dan tak terbatas. Mendapatkan kita, mendapatkan gereja sebagai tubuhnya. Yaitu orang yang ditebus. Melalui setiap tahap keselamatan organik dan serupa dengan gambar putranya. Tersusun secara korporat menjadi gereja tubuhnya, menjadi rahasianya. Allah itu rahasia. Di dalam Kristus itu ekspresi. Demikian juga, Kristus itu rahasia. Tetapi di dalam gerejanya, di dalam tubuhnya, tidak ada diri kita terekspresi. Saat kita mengikuti sidang-sidang demikian, kita hanya melihat kepala dari berapa puluh ribu orang. Kita harus mengatakan, di sini ada satu kepala. Inilah rahasia Kristus. Apakah mau lihat Kristus? Datang ke sini, lihatlah. Di sini ada sekelompok orang. Tadinya di dalam Adam, ada alamiah, ada dosa, ada jatuh. Mereka mendengarkan Injil. Di dalam mereka sudah kata. Maka Injil surgawi telah dimasukkan dalam diri kita. Dan setiap hari menempuh kehidupan yang kata-kata. Setiap hari gambaran surgawi ini sedikit demi sedikit tersusun dalam diri mereka. Sampai pada akhirnya menjadi ekspresi korpora Kristus, rahasia Kristus. Mengenai kita melayani, kita perlu memegang rahasia iman, yaitu memiliki hati nurani yang suci. Ini bukan hati nurani yang tidak bercela, tapi hati nurani yang suci. Yaitu tidak ada percampuran apapun. Hati yang suci bukan saya dosa, saya bersalah pada Allah, dengan darah Tuhan, menghapus penuduhan hati nurani. Hati nurani yang suci ini, ya berhubungan dengan rahasia iman. Ini adalah di dalam kehidupan gereja, di dalam pelayanan gereja, apakah Anda memegang rahasia iman? Hati nurani akan memberitahu Anda, apakah kita dengan hanya polos di dalam rahasia iman. Sama seperti berita pertama di dalam pekerjaan Solali pertama di Taiwan. Banyak orang datang, tapi Solali tidak begitu senang. Tapi dia berita itu mengusir mereka. Karena ini bisa dengan ekonomi Allah. Kalau mau cari pekerjaan, cari tempat lain. Kalau mau cari jodoh, cari tempat lain saja. Tapi kita di sini hanya mengupayakan satu hal, yaitu rahasia iman. Saudara Lee, sungguh dengan hati nurani yang suci, puluhan tahun nadanya tidak berubah. Yang dia bicarakan tidak berubah. Dia hanya mengejar satu perkara, yaitu mengupayakan rahasia iman. Kita dalam penerima gereja, pelayanan kita juga adalah demikian. Kita memberikan Injil adalah untuk mengupayakan rahasia iman. Mengembalakan domba, memberikan rahasia iman. Sosial ada kesulitan. Kita bukan dengan cara kita memperbaiki hubungan. Hanya ada satu solusi, yaitu menyuplaikan rahasia iman. Semoga kita semua bisa menggunakan hati nurani yang suci, membesarkan rahasia iman. Yaitu inilah pelayanan kita dalam gereja. Romawi. Kita perlu berjuang untuk mempertahankan iman. Iman ini memang bersifat, tapi adalah isi dari perjanjian baru. Menjadi iman kita. Kita tahu, Tuhan disalib. Sebelum dia disalib, dia mendirikan roti dan cawan. Ini adalah perjanjian baru yang saya dirikan. Perjanjian baru itu apa? Yaitu Allah telah melalui proses melampungkan penembusan. Yang perjanjian baru yang telah dibeli. Setelah Tuhan mati, dia telah menjadi perjanjian itu. Menjadi sebuah wasiat. Jadi satu kali telah berikan kepada kita. Tidak hanya demikian. Di dalam kebangkitan, dia sendiri menjadi pelaksana wasiat. Satu kali telah diserahkan kepada kita. Di dalam tangan kita ada perjanjian baru. Yaitu wasiat yang baru. Yaitu apa adanya, apa yang dia kerjakan, dia lampungkan, dia capai, semua sudah tertulis, telah diserahkan kepada kita. Saat kita mengalami dia demikian, kita membebekan kepada dia, kita mendapat keselamatan yang bersama-sama. Keselamatan yang bersama itu, yaitu dalam Roma, yaitu keselamatan lengkap Allah. Ini sangat mustika. Maksudnya mengatakan, yaitu kita harus berjuang untuk mempertahankan iman, bukan untuk teori. Di dalam kekristenan banyak perpecahan karena teori, karena doktrin. Tapi yang kita jaga adalah iman, ada isi dari perjanjian baru, adalah untuk keselamatan bersama kita. Iman bukan teori. Tapi kita harus kita bertanding untuk iman ini. Roma ke 8. Efesus pasal 4 ayat 13a. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan mencapai perawakan putra Allah. Iman ini satu kali. Objektif, tapi subjektif adalah proses. Yang di sini mengatakan kita mencapai. Mencapai itu artinya kita masih dalam proses. Mencapai, yaitu berita sebelumnya, yaitu pelari dalam perlombaan. Berita sebelumnya saudara mengatakan, mau berlari? Anda tahu, menemukan perlombaan itu apa? Perlombaan itu adalah ekonomi Allah. Dengan berita ini, jadi perlombaan itu adalah iman yang sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga perlu dalam proses terus bertumbuh sampai kita mencapai kesatuan iman. Mencapai pengetahuan yang penuh akan anak Allah. Kesatuan iman tergantung pada pengenalan kita akan anak Allah. Anak Allah ini adalah Injil Allah. Yaitu anak Allah. Kita perlu ada pengalaman dan pengenalan yang tepat. Kita mencapai kepenuhan. Sampai kita terus menjadi Kristus. Menjadi pusat kita. Supaya kita bisa mencapai kesatuan iman. Saat kita di sini setiap hari mengalami objek, iman yang objek menjadi objektif menjadi iman yang subjektif yang terus maju membuat kita mencapai hasil yang mulia ini. Mencapai kesatuan iman. Pengenalan yang penuh, benar akan anak Allah. Yaitu manusia baru mencapai tubuh Kristus. Kepenuhan. Yaitu ekspresi realitas dari tubuh Kristus. Hanya dengan demikian bisa membawa Tuhan kembali. Maka melalui tiga sesi ini, kita melihat kehidupan orang Kristen. Pertama, kita perlu apa? Menjalani pertandingan yang baik. Kedua, mencapai garis akhir. Yang ketiga, memelihara iman. Satu tubuh, satu manusia baru. Dinyatakan, mempelai perempuan Kristus disiapkan. Menyambut kedatangan Tuhan.